fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Fiarabana sy ny firaritsoa ho antsika izay miaraka aminay eto amin'nyity fiangonana iraka mpamafiadana sy fanantenana ity. Tozika trany ny fandalinana ny momba ny fampianarany fiangonana amin'ny resaka pastoraly sosialy. Tamin'ny faramontsika dia nyresaka ny hoe ahoana tokoa moa izany no hampatsankanana izany rariny sy ny hitsiny a eo anivon'ny fiarahamonina izany. Dia nisy andro dimy lehibe teto ny tany sain'ny mopera dia hoe eo aloha izany a ny hoe inona ny zava-misy marina iainan'ny olona ary ny fampatsanganany rariny ny fahamarinana sy ny hisiny a dia mila fahafahana mila fitaovana entina manatanteraka an'izany. Ao anatin'izany ihany koa ny hoe ny fijerena ny hafa ny fanomezan-danja ny hafa ary eo ihany koa ny tantara tsy maintsy fantarina moa izany ny fototra tsy maintsy fantarina ny fiaviana mba hahafahana katsaka ny ho avy. Ary ny farana moa dia nambara teto ny hoe ny vahoaka dia tokony homen-danja ao anatin'izay a fanajana ny rariny sy ny hitsin'izay. Toantsika hatrany ary ny fandalinana dia tsika ny resaka tamin'ny herinandro vitsivitsy lasa izay no ombany hoe resaka fitantanana ny arena hoe tokony anana ny arena sahazy azo daholo ny tsirairay a satria noarin'andriamanitra samy ahazo ny anjarany. Dia toy atsika izay a ary lalindalina kokoa ny fampiresantsika eto ny hoe ahoana tokoa moa izany no fomba ahafahan'ireo hita eo amin'ny fiarahamonina hoe mahantra mahazo ny anjara fananany ny anjara sahaza azy a manoloana an'ireo ataontsika hoe fanaparam-pahefana samy hafa ireo. Mopera Marcel moa efa eo a dia miaraba mopera tonga soa eto amin'ny fandarana.
Faly miaraba anao madame Fredeline ary faly miaraba ihany koa ireo manaraka ny fandarantsika amin'izao fionatsika etona izao indray. Ny safidy manokana ho an'ireo mahantra sy ory a anisan'ny mampiavaka ny fampianarana ara-tsosialy a any an-tanany paparay masina antsika amin'ny katesizina moa zany a zay tsy taiza fa dia notovozina ao anatin'ny fampianaran'ny fiangonana fa fanentanana antsika mianakavy ihany a no entiny ray masina zay voaboasantsika araka ny teninao teo. Ka miditra somary lalindalina kokoa tsika hoy ianao a makasika n'ity le hoe ny fiahinany mahantra na ny hoe fanomezana ny mahantra zay mba anjarany. Ka eto ary ny papa dia mitodika manokana amin'ireo sokajon'olona misahana ny raharaham-pitsarana satria nahoana moa nresaka sika tamin'ny fampianarana farany a makasika reo andro lehibe ijoroany ny rariny sy ny atao hoe hitsiny a eo anivom-piarahamonina. Ka anisan'izany le hoe fitaovana, ka eto indrindra ny lalàna zany de fitaovana anankiray azona mampanjaka ny rariny. Ny asan'ny mpitsara hoy ny papa de tokony ny atao hoe vontony ny fiheverana tsotro zao fa isaky ny mamaolana amin'ny alalan'ireo lalàna sy ny pitsopitsony rehetra maro ireo izy ireny a de manome ho an'ny mahantra ny tena zava-dehibe ilaina. Zay zany a ataoko hoe lalina tokoa ny fampianaran'ny ray masina antsika mahakasika an'izay. Ary tsara moa no atao hoe mampatsiaha kely anga fa tamin'ny farantsika ny hoe ny fampianaran'ny papa dia amin'ny alalan'ireny hoe fifanakalozakevitra na fiaonana araka ny atao hoe sampana isan-karazany ireny zany. Ka eto zany de fiaonan'ireo mpahay lalàna na hoe mpikirakira ny lalàna nga ny mpitsara, ny mpisolovava sy ny sisa no ivantanany misimisy kokoa. Ka ozy izy ny papa hoe tsy ny fananantsika ne, tsy ny fananantsika no omena azy ireny na ny fananany hafa, fa mamerina aminy kosa izay ny sorona taminy, satria maro tokoa moa zany a ny olona zay mahantra na maromarina kokoa na mpahantraina noho ny vesatry ny tsirariny isan-karazany sy ny fanaparam-pahefana isan-karazany a zay to mialokaloka ao ambaniny reny lalàna ireny, tsy misy rariny ara-piarahamonina afaka iorina eo ambonin'ny tsy fitoviana lalina zay mampivangongo ny arena eo ampelantanany olombitsy. Ary ireny olombitsy ireny moa matoky ny lalàna fotsiny, kanefa mbola no tsipihan'ny papa ray masina tsara mihitsy araka ny hitantsika tamin'ny fampianarantsika teo aloha makasika ny fitantanan-karena sy ny arena zay nataon'Andriamanitra ho an'ny olombelona rehetra. Fa na de ao anatin'ny fampianaran'ny fiangonana aza ny zonony tsirairay hanana fananana manokana, zay zany le natontsika hoe propriété privé zany a, de tsy tokony ho raisina ho zo tsy azo ozongo zonona sy faratampony izany. Zay zany satria zay manko le fakampanabe hoe aha zoako ny hanana fananana manokana amin'ny fomba tsy misy fetra ary tsisy afaka nyzongozina amin'izany, ka zay nefa de manteraka fahantrana ho an'ny maro a satria hialokalofana ao ambaniny atao hoe lalàna fotsiny ihany. Ka mivantana mihitsy zany a amin'ireo mpikirakira ny lalàna ny papa eto a mba hijery sy tsimbina ireo ory sy mahantra na nampahatraina, ka tsy hoe ny fanananao izy izy nomena azy ireo fa ny fanampianao azy ireo amin'ny alalan'ireny lalàna ireny a no mba hampivelatra azy a. Ary tsinona tsy akory fa hoe mamerina amin'indray a ny anjaran'izay nisorina taminy.
Ny finofisintsika olombelona rehetra ny hoe hiadana sy ho finaritra mba isiny fanjakana mandalanydrariny sy ny hitsiny, fanjakana mandala ny fahamarinana sy ny fampiavanana samihafa, fa tsy ho toanefa izany raha mbola manjaka ao anatiny raharaham-pitsarana ny kolokoly sy ny fahalovana rehetra. Izay ary ny fiarantsika mandrapitafa ho aminy.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.